Text, který poslouží k dnešnímu zamyšlení, první kapitola ze starozákonní knihy Rut. Za dnu, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svojí ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlon i Kilion, rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama bez dětí a bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mě. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí, nikoli, vrátíme se s tebou, k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vraťte, mé dcery. Proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži. Vraťte se, mé dcery, jděte, vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhli byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mě Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svoji tchyni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svoji švagrovou. Ale Rút jí odvětila, nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin naloží jakkoliv, rozdělí nás od sebe jenom smrt. Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala jí přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, shluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly, je to Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi všemohoucí určil zlý úděl? Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišli do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Nevím, s jakým očekáváním jste vstoupili do roku 2018. Ani nevím, co všechno jste prožili v roce minulém. Tak doufám, že chce se mi věřit, že těch přehmatů nebylo mnoho a že pokud nějaké byly, tak neměly ty následky, jako v příběhu, který jsme nyní četli. Ten příběh je datován do období soudců. Hned na začátku jsme četli, že za dnu, kdy soudili soudcové, se ten příběh odehrál. Je to období, kdy Boží lid, Izrael, sváděl těžké zápasy, a to nejen s vnějšími nepřáteli, s okolními národy, ale především s pokušením přizpůsobit se pohanskému prostředí. Víte, že vyšli z Egypta, přišli do země zaslíbené a učili se vlastně žít ve svobodě s Bohem. Byla to doba v mnohem velice nestálá a zmatená. Do určité míry ji charakterizuje poslední verš knihy soudců. Kdybychom se podívali před knihu Rut, tak čteme poslední verš knihy soudců. V těch dnech neměli v Izraeli krále, každý dělal, co uznal za správné. Každý dělal, co uznal za správné. V této době nastal v Izraeli hlad. Dokonce i v Betlémě. Bédlechem. Přeloženo dům chleba. Takže hlad v požehnané zemi, dokonce v domu chleba. Jak je to možné? No, to, když Pán Bůh lidu nežehná, většinou, no v podstatě vždy má nějaký důvod, nějakou příčinu. Pojďme si přečíst v páté knize Mojžíšově v 8. kapitole tento verš. 2. a 3. Deuteronomium, 8. kapitola, 2. a 3. verš. Hospodin říká, připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Bůh napomíná ty, které miluje. Jedním z jeho nástrojů byl i hlad, to, že se neurodilo. Zkouší. A hned se nabízí otázka, když prožíváme takové období, kdy nám není úplně do smíchu, kdy nám jakoby Pán Bůh nežehná. Přemýšlíme, jestli to jsou důsledky našich přešlapů, našich hříchů, jestli nám tím Pán Bůh chce něco říct. Pokoří nás to? Nebo uděláme to, co vidíme za správné a zařídíme se sami? Jistě to bylo velice těžké období. A než začneme vidět Elimelechovo rozhodnutí, jednání, to odejít z Izraele, než to začneme vidět nějak černobíle, tak si myslím, že si musíme uvědomit, že měl rodinu, že měl ženu, 2 děti. A že nejspíše nešlo jenom o nějaké omezení komfortu, ale o skutečný hlad, který my, Evropané, v dnešní době neznáme. Asi si ho těžko v 21. století umíme být představit. Elimelech řeší dilema. Zůstat v Betlémě, v zemi zaslíbené a Bohem určené a důvěřovat, prosit, snažit se o nápravu a věřit, že Bůh se opět skloní a smiluje? Nebo odejít do Moábu, kde je blahobyt? Neboli postarat se o sebe a o rodinu a věřit, že Bůh půjde s ním? Prostě udělal, jak jsme vzpomínali poslední konstatování knihy soudců, co viděl za správné. Jenže odejít do moábských končin, to není jenom nějaké odejítí za lepším, naskušenou jako dnes do Rakouska, Německa, do Ameriky, kamkoliv. Moáb to je nejen země izraelských nepřátel, ale i oblast pohanských kultů. Moábci obývali hornaté území na východ od Mrtvého moře, byli s Izraelci přes Lota příbuzní, ale duchovně zcela odcizeni. Bůh skrze Mojžíše zapovídal Moábcům přijetí do izraelského společenství až do 10. pokolení. Opět v 5. Mojžíšově, ve 23. kapitole, budu číst 4. až 7. verš, co říká Boží slovo o Moábcích. Do Hospodinova shromáždění nikdy nevstoupí Amonec nebo Moábec. Ani jejich 10. pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění. Za to, že vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou na cestě, když jste táhli z Egypta, a že Moáb najal proti tobě Bileáma, syna Beorova, z Petóru v aramském dvojříčí, aby ti zlořečil. Ale Hospodin tvůj Bůh nechtěl Bileáma slyšet, proto zvrátil Hospodin tvůj Bůh zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin tvůj Bůh tě miloval. Po všechny své dny nikdy nepečuj o jejich pokoj, ani o jejich dobro. Tak to jsou velice přísná slova. Takový je Moáb. Moáb, jestli si vzpomenete, také kultickou prostitucí, nebo Moábky sváděli kultickou prostitucí Izraelce, Izraelity, kteří tábořili před vstupem do zaslíbené země na březích Jordánu. A do takovéhoto prostředí se odebere Elimelek se svojí rodinou. Mám za to, že neodcházeli ve vědomém vzdoru či v nějaké zatvrzelosti vůči Hospodinu. Protože, jak si ukážeme v zápětí, jejich snachy se skrze jejich rodinu o Hospodinu jistě hodně dověděli, měli o Hospodinu dobré povědomí. Nejspíše to, co Elimelek udělal se svou rodinou, byla slabost, nedůvěra, nemoudrost, špatné rozhodnutí. Ale možná jsou to všechno trochu eufemizmy pro slovo hřích. Nedůvěřoval Hospodinu a udělal, co uznal za správné. Minul se Boží vůle. Zřešil. Nesprávně řešil tu situaci, která nastala. No. Vracím se k té otázce, kterou jsem pokládal na začátku. Co jsme prožili v minulém roce, co prožíváme, co jsme vůbec prožili v životě, jaká špatná rozhodnutí. No, já bych o těch osobních věděl. Možná důsledky těch rozhodnutí našich nejsou, nebo nebývají, nebyly tak tragické, jako v případě Elimeleka a Noemi. Neodstřihli jsme se zcela od sebe a naše děti, od společenství Božího lidu, jako v případě jejich rodiny. Nepřivedli jsme své děti do pohanského prostředí. nikdo v důsledku našich hříchů, doufám, nezemřel. Ale každé selhání je vážné. Připravuje nás o Boží požehnání a má dopad nejenom na nás, na naše rodiny, ale právě i na naše společenství. Ano, jsme lidé chybující. A Pán Bůh to ví. A já nechci a nebudu snižovat závažnost hříchu, to vůbec ne, ale rád bych zdůraznil jednu věc. Že máme naději, že Bůh nám nabízí odpuštění. Bůh nám nabízí milost k nápravě. Že žádné selhání není větší, ač to zní jakkoliv skandálně, než Boží milost. Důsledky jsou mnohdy velice, velice, velice bolavé. Ale máme milost, máme naději. Noemi ve chvíli, kdy zůstává bez zaopatření, zemřel jí manžel, zemřeli jí synové a ona udělala to nejlepší, co mohla udělat. Rozhodla se, že se vrátí do zaslíbené země, do místa, kde přebývá Hospodin. Rozhodla se k návratu. To je to jediné, bratři a sestry, správné rozhodnutí, které v odloučenosti od Boha, ve chvíli, kdy si uvědomíme, přiznáme, že jsme sešli z Boží cesty, že stojíme mimo jeho požehnané území. To je to jediné správné rozhodnutí, které můžeme z Boží milosti smíme udělat. Navrátit se k Bohu. Tak to prožil i marnotratný syn. Například. A tak to prožívá i Noemi. Noemi ví, že v Izraeli je doma. Tam je Hospodin. Lépe pro ní vrátit se domů, kde bude žít jako schudlá vdova, jako žebrák, než v Moábu daleko od svého Boha. V Žalmu 84. 11. až 13. verš žalmista krásně vyznává. 84. žalm 11 až 13. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat ve stanech své volnosti. Vždyť Hospodin, Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhoně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Ale Noemi prožívá klíčový okamžik svého života. Návrat k Bohu, návrat domů. My tomu říkáme pokání. Ale není to jen litování špatného rozhodnutí, je to i roztoužení se po opětovné blízkosti Boží. Noemi věděla, že to nebude lehký návrat. Stejně tak to věděl i marnotratný syn. V nic nedoufal marnotratný syn, v nic většího než to, že ho otec přijme aspoň jako toho nádejníka. Noemi nedoufala v nic velkého. Tak to o tom svědčí tím svým snachám. Proč byste se mnou chodili? Se mnou vás nečeká nic dobrého. Žádný blahobyt. Noemi se nevrací jako vítěz. S rodinou, nabitým majetkem. Vnoučaty, bez vrásek. Naopak, bolest a tragédie, které prožila, se jí vryly nejen do duše, ale jistě i do její tváře. Byla pryč 10 let. Co to je 10 let? Mladých se neptám, tam jsou 2-3 roky, strašně dlouhá doba, ale já dneska si říkám 10 let. To není dlouhá doba. A přesto jí mnozí její bývalí sousedé a známí, kteří se kolem ní schlukli, nemůžou ani poznat. Je to Noemi? Je to ona? vrátila se troska. Šla za lepším a vrací se zcela zlomená. Tedy Noemi věděla, že to bude neslavné a pokořující, ale neodradilo jí to od toho, aby ten důležitý krok, rozhodující krok udělala. Ten důležitý krok, bratři a sestry, za nás přece nikdo neudělá. To je samozřejmé. Jsme církví, která vyznává, že vztah s Bohem musí být osobní. To naše osobní rozhodnutí je to, co před Bohem platí. Jak už jsme si řekli, Elimelech se svojí rodinou nejspíše neodcházel v nějaké zatvrzelosti vůči Hospodinu. Šli tam ve slabosti, v nedověře, ale ne zatvrzele. Četli jsme, že chtějí přebývat na moábských pustinách jako hosté. Tedy jako někdo, kdo vlastně tam nepatří, jakože si vezmou tu svoji víru sebou, ale vlastně budou tam, kde by být úplně neměli. Tak to by nám mělo být velkým varováním, že takhle to nefunguje. Ale myslím, že se tam snažili svoji víru praktikovat. Obě Moábky, Orpa a Rút, jak už jsem řekl, měli o Hospodinu to dobré povědomí. A pro Rút to bylo tak velké svědectví, že se rozhodla přimknout se k Hospodinu. A byla to i láska mezi ní a Noemi, která, jak víme, vše spojuje k dokonalosti. Takže Rút, na rozdíl od Orpy, se rozhodla opustit svůj dům, své bohy a přimknout se k Hospodinu, k jeho lidu. Je to pro nás veliké povzbuzení a naděje. Dvě věci. Ta první, že si Pán Bůh použil hříšníky. Použil si Elimeleka i Noemi k tomu, aby vydali svědectví. Aby vydali svědectví o něm. Někomu, kdo byl úplně mimo. To není nějaké vybízení, jo, k takovému životu věř a klidně hřeš, Pán Bůh to všechno dovede k dokonalosti. Vůbec ne. A chtěl bych zdůraznit, že Bůh jedná, i když my chybujeme. Jako v případě Elimeleka a Noemi. Nežijme v iluzi, že si Bůh používá jenom dokonalé, neposkvrněné křesťany. To by asi nemohl použít nikoho nebo téměř nikoho z nás. On si může použít i nás, právě nás chybující. A někdy právě ty naše slabosti využívá k tomu, aby jednal s lidmi kolem nás. To je obrovská milost. Milost a umění Ducha Svatého. Že jsme solí a světlem, i když jsme nedokonalí. Ale chtějme být dokonalí. Jsme k tomu Božím slovem vybízeni. Chtějme být dokonalí a svatý, jako je svatý náš nebeský Otec. Návrat k Hospodinu v případě Noemi a přimknutí se k Hospodinu v případě Rút, to nešlo nějak na půl. Buď a nebo. Noemi na hranicích Moábu rozmlouvá svým snachám, aby nešli, protože buď a nebo. Aby si to dobře rozmysleli, zda s ní půjdou. A Pán Ježíš nám říká to samé. Buď a nebo. V Lukášově evangeliu ve 14. kapitole přečtu dvě místa. 14. kapitola, 26. a 33. verš. Ježíš říká, kdo přichází ke mně, a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. A 33. verš, tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Tak ve světle příběhu, který jsme dnes četli, možná ta slova chápeme líp než doposavat, nebo nevím, ale ke mně to tak promlouvá. Ano, pro Rut to bylo nezbytné rozhodnutí, buď a nebo. Neznamená to přestat mít rád své blízké, ale jestliže oni jsou ta překážka pro ten rozhodující krok k Pánu Ježíši, pak je to bolestné, ale musím je dát až na to druhé místo. Nemůžu si je nést sebou, jestliže jsou pro mě překážkou. A Rut se rozhoduje správně. Přimkla se k Noemi, k Božímu lidu, k Hospodinu. A čteme její krásné vyznání, pronesené takovým slavnostním až liturgickým způsobem. Zní z něj velice pevné spoléhání na Boha, kterého vyznává Noemi. Rut tedy zpřetrhá svazky s dosavadním prostředím, rodinou, společností, náboženským kultem a přimkne se bezvýhradně k Hospodinovu lidu. Rozhoduje se pro cestu do neznáma, vědoma si toho, že to bude nepohodlné, po lidsku bez naděje, vdova, imigrant, tak jak by se jí asi mohlo dařit. Neimigruje do Německa, kde je velice tučný sociální systém, ale do Izraele, kde jako Moábka nebude vítaná. Ovšem bylo to nejlepší rozhodnutí jejího života. Nad lidskými osudy, lidským blouděním, selháváním bdí Hospodinova milosrdná prozřetelnost. Ačkoliv Noemi nevidí naději pro sebe ani pro Rutin život, Bůh oběma ženám jejich rozhodnutí vrátit se velice požehná, velice. A následné události vede tak, že Rut, kdybychom četli dál, takže Rut najde zastánce v podobě Noemina příbuzného Boáze. Ba co víc, a pozor, spoiler, tedy vyzradím pointu příběhu, kdo nechce, tak si zacpěte uši, přečtěte si to doma. Stane se to, že Rut si Boáze vezme za svého muže, mají spolu Obéda, dítě, který má Jišaje a který má Davida. Takže Rut se stane prababičkou krále Davida, její jméno je zmíněno v rodokmenu Pána Ježíše Krista. Takže bychom řekli happy end. Tak my víme, že vše v našich životech nekončí vždycky až takhle slavně. Nicméně Boží milost trvá. Boží milosrdenství. Nezasloužené Boží milosrdenství. Tak bych vám přál, abyste v tom, co je před vámi, byli moudří, abyste důvěřovali Hospodinu a nešli tam, kde vás Pán Bůh nechce mít. Přál bych vám i sobě, abychom skrze těžká období byli posilováni, aby naše důvěra v Hospodina, naše odevzdanost jemu rostla. A pakliže už se stane, že se ocitneme někde, kde být nemáme, mimo Boží cesty, tak abychom udělali co nejdřív to nejlepší rozhodnutí, které můžeme udělat. A to je návrat. To je pokání. Stejně jako to udělala Noemi, jako to udělal Rut, jako to udělal marnotratný syn, protože máme naději. Bůh je milosrdný, bdí nad náma, má nás